Գլուխ 7-րդ. Վերկաց, ինչ բանի ես?
Ես բաց արեցի աչքերս եւ նայեցի շուրջս, ճանալով հասկանալ, թե որտեղ եմ։ Արևն արդեն ծագել էր, իսկ ես դեռ խոր քնած էի։ Հայրս կանգնել էր գլխավերևս, դեմքի թթված, հիվանդագին արտահայտությամբ։
Ինչ էր մտադիրանել այս հրացանով?
Ենթադրելով, որ նա ոչինչ չի հիշում գիշերվա իր արածից, ասացի, ինչ որ մեկը փորձում էր ներս մտնել, դարան մտա, որ դիմադրեմ։
Իսկ ինչու ինձ չարտնացրիր?
Փորձեցի, բայց բան դուրս չեկավ, չկարողացա ձեզ տեղից շարժել։
Դե լավ, այդտեղ մի կանգնիր ու ամբողջ օրը վիճիր։ Գնա աչք դուր կարդին, տես, նախաճաշի համար ձուկ ընկել է։ Մի րոպեից ես կգամ։
Նա բաց արեց դուռը եւ ես վազեցի գետապ։ Նկատեցի ճյուղեր ու նման բաներ, որ հոսանքնի վայր լողում էին ջրի երեսին, ինչպես եւ ծառի գեղեվի կտորներ։ Ասել կուզի, գետը սկսել է վարարել։ Մտքովս անցավ, որ եթե այժմ քաղաքում լինեի, կապրեի ուզածիսպես։ Հունիսյան վարարումները սովորաբար բարեբախտություն էին ինձ համար, որովհետև հենց որ ջուրը բարձրանում է, իր հետ բերում է համաչափ, կապկպած գերաններ ու լաստափայտեր, երբեմն մեկ դյուժին գերան իրար կապած, այնպես որ մնում է բռնել դրանք և վաճառել փայտի պահեստներին կամ սղոցարաններին։ Գետափով քայլում էի, մի աչքս ուղած հորս, իսկ մյուսը գետի կողմը, որ տեսնեի, թե այս վարարումն ինչ կբերի իր հետ։ Ահա, հանկարծ գալիս է մի մակույկ, սքանչելի մի բան, 13-14 ոտնաչափ երկարությամբ, որը ջրի երեսին լողում է ինչպես բադ։ Ես շորերով գլխի վայր նետվեցի ջուրը ինչպես գորտ և լողացի դեպի նավակը։ Կարծում էի, թե մեկնու մեկը պարկած է այնտեղ, քանի որ մարդիկ կատակի համար հաճախ այդպիսի բաներ են անում, և երբ մեկը լողալով մոտենում է, վեր են կենում, վրան ծիծաղում։ Այդ անգամ այդպես չէր, դա անկասկած ջրի քշած բերած մակույկ էր։ Բարձրացա, նստեցի ու թիավարեցի դեպի գետապ։ Կարծում էի, թե ծերուկը կուրախանա, երբ տեսնի նավակը, որը $10 կարժեն էր, բայց երբ հասա ապ, հայրս դեռ չէր երևում։ Մինչ ես մակույկն ուղում էի դեպի հեղեղատ հիշեցնող և չորս կողմից վազերով ու ուռենիներով ծածկված մի փոքրիկ խորշ, գլխումս մի այլ միտք ծագեց։ Մտածեցի, թե պետք է մակույկը լավ թաքցնեմ միտեղ և անտառ փախչելու փոխարեն գետով իջնեմ ներքև, մոտ 50 մղոն, այնուհետև դուրս գամ ու ազատվեմ ոտքով ճամփորդելու դժվարությունից։ Այդտեղից շատ մոտ էր մեր հյուղակը, և ամբողջ ժամանակ ինձ թվում էր, թե լսում եմ իմ կողմը եկող ծերուկի ոտնաձայնը։ Բայց ես կարողացա թաքցնել նավակը, դուրս եկա և ուրենու թփուտների հետևից նայեցի շուրջս։ Ծերուկը շավղով իջել էր գետապ և հրացանով նշան էր բռնել մի թռչունի։ Այդ նշանակում էր, որ նա ոչինչ չի տեսել։ Երբ մոտեցավ, ես եռանդով դուրս քաշեցի կարթաթելը։ Նա ինձ մի փոքր նախատեց այդքան դանդաղելու համար, բայց ես ասացի, որ գետն եմ ընկել և ուշանալուս պատճառն այդ է։ Գիտեի, որ նա կտեսնի իմ թաց շորերը և կհարցնի, թե ինչ է պատահել։ Մենք կարթերի վրայից հավաքեցինք 5 լոքո և գնացինք տուն։ Նախաճաշից հետո, երբ երկուսս էլ հոգնած պարկեցինք քնելու, ես սկսեցի մտածել, թե ինչ հնար գտնեմ, որ հայրս ու այրին ինձ հետևելու փորձ այլևս չանեն։ Դա ավելի ճիշտ կլիներ, քան հավատալ բախտին, թե մինչև նրանք իմ բացակայությունը նկատեն, ես շատ հեռացած կլինեմ։ Ով գիտե, ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Առայժմ ոչ մի ելք չէի գտնում։ Շուտով հայրս վեր կացավ ջուր խմելու և ասաց,
«Եթե որևէ մեկը գա, թափարի տան շուրջը կարտնացնես ինձ, լսում ես»։
Ապա փռվեց ու նորից քնեց։ Իմ ուզածն էլ հենց դա էր։ Գլխի ընկա, թե ինչ անեմ։ Գործն այնպես գլուխ կբերեմ, որ ոչ ոք չմտածի ինձ հետևելու մասին։ Ժամը մոտավորապես 12-ին մենք վեր կացանք ու գնացինք գետապ։ Գետը բավական արագ էր հոսում և վարարելիս շատ փայտ էր բերում իր հետ։ Շուտով երևաց լաստի մի մասը, իրար կապած 5 լաստափայտ։ Մենք մակույկով մոտեցանք և փայտը քաշեցինք դեպի գետապ, այնուհետև եկանք տուն ճաշելու։ Հորիցս բացի ով էլ լիներ, ամբողջ օրը կսպասեր այնտեղ, ավելի շատ փայտ հավաքելու համար, բայց դա նրա աշխատանքի ոճը չէր։ Մեկ անգամվա համար 9 գերանը բավական էր։ Նա պետք է գնար քաղաք և վաճառեր դրանք։ Ինձ փակեց հյուղակում, վերցրեց մակույկը, ժամը 3-ն անցկեսին լաստը քշեց դեպի քաղաք։ Ինձ թվում էր, թե նա այդ գիշեր չի վերադառնա։ Սպասեցի մինչև իմ հաշվով բավականաչափ հեռանար, ապա վերցրի սղոցն ու սկսեցի աշխատել նույն կոճղի վրա։ Հայրս դեռ գետի մյուս կողմը չէր հասել, երբ ես իմ բացած ճեղքից դուրս եկա։ Նա և իր լաստը հեռվում ջրի երեսին երևում էին որպես մի փոքրիկ գետ։ Շալակեցի եգիպտացորենի ալյուրով լցրած պարկը, տարա այնտեղ, ուր թաք ցրել էի մակույկը և մի կողմ քաշելով վազերն ու ճյուղերը բեռս ցած դրեցի։ Նույն ձևով այնտեղ տարա ապուխտն ու վիսկիի սրվակը։ Ինձ հետ վերցրի ամբողջ սուրճը, շաքարը, վառոդն ու գնդակները։ Վերցրի հրացանի խծուծը, դույլն ու ջրդդումը, վերցրի մի շերեպ, թիթեղյա մի բաժակ, հին սղոցս երկու վերմակ, փոքրիկ կացսան ու սրճամանը։ Վերցրի նաև ձկան կարթաթելեր, լուցկի և այլ բաներ, մի խոսքով ամեն ինչ, որը թեկուզ 1 ցենտ կարժենար։ Կատարելապես սրբեցի հյուղակը։ Ինձ պետք էր կացին, բայց չունեինք։ Միակ կացինը փայտի դեզի վրա էր, և ես գիտեի, թե ինչու պետք է դա այնտեղ թողնել։ Վերցրի նաև հրացանը։ Այժմ ամեն ինչ պատրաստ էր։ Այդքան ներս սողոսկելուց և իրերը տեղափոխելուց հյուղակի պատը բավական քանդվեց։ Կարողացածի չափ դրսի կողմից քանդվածը կարգի բերեցի։ Վրան հող լցրի, ծածկեցի սղոցածը ստեղն ու փայտի թեփը։ Ապա կտրած կոճղը նորից իր տեղը գցեցի, տակը դրեցի 2 քար և մի քար էլ կողքին, որպեսզի վայր չընկնի։ Գերանի այդ մասը ծռվել էր և հենարանին չէր հասնում։ Եթե 4 կամ 5 ոտնաչափ հեռու կանգնեիք և նախապես իմացած չլինեիք, թե գերանը սղոցված է, ոչինչ չէիք նկատի։ Բացի այդ, դա հյուղակի հետևումն էր և հազիվ թե որևէ մեկը գար այդ կողմն ու տեսներ։ Դեպի նավակը գնալիս քայլում էի կանաչ խոտի վրայով և գետնին ոչ մի հետք չէր մնում։ Դիտեցի շուրջս, կանգնեցի ու նայեցի գետին։ Ամեն ինչ խաղաղ էր։ Հրացանը վերցրի և մի փոքր գնացի անտառի խորքը։ Ուզում էի թռչուն որսալ, երբ աչքովս ընկավ վայրենացած մի խոզուկ։ Այդ հարթավայրերի ագարակներից փախած խոզերը շատ շուտ վայրենանում են։ Սպանեցի և տարա հյուղակի մոտ։ Կացինը վերցրի և խորտակեցի դուռը, որը և բավականին չարթոտվեց, ապա ներս բերեցի խոզուկը, մոտեցրի սեղանին, կացնով վիզը կտրեցի և գցեցի գետին, որ արյունը հոսի։ Գետինը ասում, որովհետև հյուղակի հատակը հող էր առանց տախտակի։ Այնուհետև վերցրի մի հին տոպրակ, մեջը լցրի մեծ քարեր, որքան կարող էի տանել, և սպանված խոզուկի մոտով քաշեցի դուրս, անտառի միջով տարա գետապ ու գցեցի ջուրը։ Ծանրությունից տոպրակն իսկույն սուզվեց, անհայտացավ։ Դժվար չէր նկատել, որ գետնի վրայով բան է քարշ տված։ Երանի Թոմ Սոյերն այստեղ լիներ։ Գիտեմ, որ կհետաքրքրվեր նման բաներով և երևակայությամբ մի զարմանալի բան կհնարեր։ Ոչ ոք այնպես հնարագետ չէ, ինչպես Թոմ Սոյերը։ Վերջում գլխիցս մի քանի մազ քաշեցի, կացինը լավ արնոտեցի, մազերը կպցրի վրան և շպրտեցի անկյունը։ Ապա վերցրի խոզուկը, փաթաթեցի բաճկոնակիս մեջ, որպեսզի արյուն չկաթեր, գրկած տարա գետապ ու գցեցի ջուրը։ Մի ուրիշ բան էլ մտածեցի, գնացի, մակույկից վերցրի եգիպտացորենի ալերով լցված պարկն ու իմ հին սղոցը բերեցի տուն։ Պարկը դրեցի այնտեղ, ուր սովորաբար դրված էր լինում, և տակը մի փոքր պատրեցի սղոցով, որովհետև դանակ կամ պատառաքաղ չունեինք։ Հայրս որևէ բան պատրաստելիս կամ եփելիս ամեն ինչ իր գրպանի դանակով էր անում։ Տան արևելյան կողմի խոտերի և ուռենու թփուտների միջով պարկը տարա մոտ 100 յարդ, մինչև ծանծաղ մի լիճ։ Դա ուներ մոտ 5 մղոն լայնություն։ Ջրում ամենուրեք հառատորեն աճում էր եղեգը, Այդ սեզոնին շրջակայքում շատ առատ էին նաև բադերը։ Լճից դուրս էր գալիս ճահճոտ, չգիտեմ, գետակ ասեմ թե առու, որը մղոններով հոսում էր դեպի հեռուները, հայտնի չէ թե ուր։ Միայն գիտեի, որ գետի մեջ չէր թափվում։ Ալյուրը շաղ էր գալիս, ամբողջ ճանապարհին հետք թողնելով մինչև լիճը։ Հորս հեսանն էլ գցեցի այնտեղ, թող թվար, թե պատահաբար է ընկել։ Ապա թելով կապեցի պարկի տակի անցքը, որ այլևս ալյուր չթափվի, և սղոցի հետ նորից տարա նավակը։ Այժմ գրեթե մտնել էր։ Նավակը տարա, կանգնեցրի գետի վրա թեքված ուռենիների տակ և սպասեցի մինչև լուսինը ծակի։ Ապա մի բան դրեցի բերանս, պարկեցի մակույկի մեջ ծխամորջ ծխելու և ծրագիր կազմելու։ Ինձ ու ինձ միտք էի անում, քարով լցրած տոպրակի հետքով կգան, կհասնեն գետապ, հետո էլ դիա կսկսեն որոնել գետում։ Պարկից թափված ալերի հետքով կգան մինչև լիճը և կշարունակեն որոնումները լճից սկիզբ առնող առվում, նպատակ ունենալով գտնել այն ավազակներին, որոնք ինձ սպանել էին ու կողոպտել տունը։ Նրանք գետում իման շնչացած մարմնից բացի ոչինչ չեն որոնի, շուտով կհոգնեն և այլևս չեն անհանգստանա։ Իմ ուզածն էլ հենց այդ է։ Չեքսոնի կղզին ինձ համար բավական հարմար է, այդ կղզուն լավ ծանոթ եմ։ Ոչ ոք երբևէ այնտեղ չի գալիս, գիշերները մակույկով այնտեղից կարող է միջնել քաղաք, աննկատ շրջել և վերցնել անհրաժեշտ բաներ։ Չեքսոնի կղզին լավ տեղ է։ Բավական հոգնել էի և դեռ ոչինչ չարած ընկա ու քնեցի։ Երբ արթնացա, մի պահ չգիտեի, թե որտեղ եմ։ Նստեցի ու մի փոքր վախեցած սկսեցի դիտել շուրջս, ապա հիշեցի։ Թվում էր, թե գետի լայնությունը մղոնների է հասնում։ Լուսինն այնքան պայծառ էր, որ կարող էի հաշվել սև և գրեթե անշարժ լաստագերանները, որ մեղմորեն սահելով անցնում էին ափից հարյուրավոր յարդ հեռու։ Ամենուրեք դիրում էր մեռելային լռություն։ Դուք պետք է հասկանաք, թե ինչ եմ ուզում ասել, չգիտեմ, ինչպես արտահայտեմ բառերով։ Մի լավ հորանջեցի, ձգվեցի և պատրաստ է արձակել մակույկն ու առաջ շարժվել, երբ հեռվում գետի վրայից մի ձայն լսեցի։ Ականջ դրի, քիչ հետո իմացա, թե ինչն ինչոց է։ Դա խուլ, կանոնավոր ձայն էր, որ առաջանում է մակույկի թիակալներում թիակների պոչերը պտտելիս և լավ լսվում է խաղաղ գիշերին։ Ուռենիների ճյուղերի արանքից գաղտագողի նայեցի, նկատեցի մի մակույկ, որ շարժվում էր հեռվում, գետի մյուս ափի երկայնքով։ Չէր երևում, թե քանի հոգի կա մեջը։ Մակույկը շարունակում էր մոտենալ, և երբ հավասարվեց ինձ, տեսա, որ միայն մի մարդ կա մեջը։ Մտածեցի, թե գուցե դա հայրս է, թեև չէի սպասում։ Ինձնից քիչ ներքև նա դադարեց շարժվել հոսանքի ուղությամբ և խաղաղ ջրում թիավարելով մոտեցավ ափին։ Նա այնքան մոտ էր ինձ, որ եթե հրացանը պարզեի, ծայրը նրան կհասներ։ Այո, դա հայրս էր, այլևս կասկած չէր մնում, այն էլ զգաստ։ Դա երևում էր նրա թիավարելու ձևից։ Այլևս ժամանակ չկորցրի, հաջորդ րոպեին արդեն գետափի ստվերով սահում էի հոսանքնի վար առանց ճողփյունի, բայց արագ։ Անցա 2.5 մղոն, քառորդ մղոնի չափ կամ փոքրինչ ավելի հեռացա ափից, որովհետև շուտով կհասնեի գետանավերի կայանի և մարդիկ կնկատեին ու ձայն կտային։ Նավակը կանգնեցրի լողացող գերանների արանքում, պարկեցի հատակին ու թողեցի, որ ինքն իրեն լողա հոսանքի հետ։ Լավ հանգստացա, ծխամորջ ծխեցի, դիտեցի հեռուները։ Երկնքում ոչ մի ամպ չկար։ Երբ լուսնյակ գիշերով մեջքիդ պառկած նայում ես վեր, երկինքն անսահմանորեն խորն է թվում։ Մինչ այդ ես դա երբեք չէի նկատել։ Եվ այսպիսի գիշերներին հեռվից որքան պարզ են լսվում ձայները։ Ես լսում էի մարդկանց խոսակցությունը գետանավերի կայաններից, լսում էի նրանց յուրաքանչյուր բառը։ Մեկն ասաց, թե օրեն արդեն սկսում են երկարել, իսկ գիշերները կարճանալ։ Մյուսն ասաց, թե այս գիշերը կարճերից չէ, և բոլորը ծիծաղեցին։ Նա կրկնեց նույն բառերը և նորից ծիծաղեցին։ Այնուհետև արթնացրին մի այլ ընկերոջ, նույն բանն ասացին նրան ու ծիծաղեցին։ Բայց վերջինս չծիծաղեց, զայրացած բղավեց և ասաց, որ իրեն հանգիստ թողնեն։ Առաջին մարդն ասաց, որ ինքը դա անպայման կհաղորդի իր պարավ կնոջը, ըստ երևույթին դա նրան դուր կգա։ Ապա ավելացրեց, որ դա ոչինչ է անցյալում արած իր մի կատակի համեմատությամբ։ Ես լսեցի, թե ինչպես մեկն ասաց, որ ժամը մոտավորապես 3-ն է, բայց հույս ունի, որ լուսաբացը մեկ շաբաթից ավելի չի ուշանա։ Այնուհետև խոսակցությունն ավելի ու ավելի հեռացավ, և ես այլևս չէի կարողանում բառերը ճոգել, թեև լսվում էր մռմռոց, ծիծաղ, բայց թվում էր, թե նրանք արդեն բավական հեռու են ինձնից։ Այժմ հեռու էի գետանավերի կայանից։ Վեր կացա, և ահա երևաց Ջեքսոնի կղզին, մոտ 2.5 մղոն ամբողջովին ծածկված անտառով։ Կղզին ցցված էր գետի մեջտեղում, մեծ, մռայլու հաստատուն ինչպես շոգենավ առանց լույսերի։ Ավազոտ եզրագիծը չէր երևում, տարվայդ շրջանում դա ջրի տակ էր, շատ չանցած հասա կղզու ափերին, ճեղքելով հոսանքը հասա վերին մասը, այնպես ուժեղ էր ջրի հոսանքը, մտա կանգնած ջրի շերտը և ափ դուրս եկա Իլինոյսի կողմի վրա։ Մակույկը մղեցի ինձ ծանոթ խոր խորշի մեջ, այնտեղ մտնելու համար ստիպված եղա ուրենու ճյուղերը բաժանել իրարից, և երբ նավակ ամրացրել է իր տեղում, ոչ ոք դրսից չէր կարող նկատել, որ այնտեղ բան կա։ Բարձրացա կղզին, նստեցի մի կոճղի, նայեցի մեծ գետին, սև ու խիտ անտառին, ապա հայացքս ուղեցի դեպի քաղաք, 3 մղոն հեռու, որտեղ շողում էին 3-4 լույս։ Գետի հոսանքով 1 մղոն վերևից շարժվում էր առելի մեծությամբ ինչ-որ լաստ։ Կենտրոնում վառվում էր մի լապտեր։ Ես դիտում էի, թե ինչպես է լաստը սողալով իջնում ցած։ Երբ այն մոտեցավ կղզուն և արդեն իմ դիմաց էր, լսեցի ինչ-որ մեկի խոսքերը։ «Հեյ, նավախելի վրա, աջ ընդունեք»։ Ես այդ բառերն այնքան պարզ լսեցի, կարծես ասողը կողքիս լիներ։ Երկնքում երևացին արշալույսի նշանները, և ես մտա անտառ ու նախաճաշից առաջ պարկեցի քնելու։